Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, tarehe 26 Januari mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Jumuiya ya Afrika Mashariki imetuma ujumbe maalum kwenda nchini Somalia kuangalia mazingira ya nchi hiyo kama yanaruhusu kujiunga na jumuiya hiyo ama la, ikiwa ni sehemu ya mchakato wa kujadili ombi la nchi hiyo.
Na wakuu wetu wa nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kikao chao cha 23 wakatoa maamuzi kwamba ni jambo la muhimu tuanze huo mchakato. Tumeanza rasmi. Kwa hivyo tuko na delegation kubwa kutoka nchi zote saba za Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Na katika taarifa nyingine, serikali ya Rwanda imeitaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuacha uchokozi wa moja kwa moja kwa sababu unaweza kuziingiza nchi hizo jirani kwenye mgogoro wa makabiliano ya kivita.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Marekani Jumatano imetangaza kuwa itatuma vifaru 31 aina ya M1 Abrahams nchini Ukraine, vinavyoelezewa na maafisa wa Marekani kuwa bora zaidi duniani, vikiwa vinatosha kwa Kiev kuunda kikosi kamili cha vifaru vya Ukraine. Uamuzi uliochukuliwa na Washington siku za karibuni unafuatia wiki kadhaa za mazungumzo na washirika wake wakuu ikiwemo Ujerumani, na kufungua njia kwa tangazo la Berlin jana Jumatano kwamba itaipa Ukraine vifaru 14 aina ya Leopard 2 na kufungua njia kwa washirika wengine pia kutuma vifaru vilivyotengenezwa na Ujerumani. Wakati majira ya msimu wa baada ya baridi yanakaribia, jeshi la Ukraine linafanya kazi kulinda eneo wanaloshikilia na kujiandaa kufanya mashambulizi zaidi ili kuikomboa ardhi yao, Rais Joe Biden alisema Jumatano akitangaza uamuzi wa kutuma vifaru nchini Ukraine zaidi ya miezi 11 baada ya wanajeshi wa kwanza wa Russia kuingia Ukraine. Wa Ukraine wanahitaji kuwa na uwezo wa kukabiliana na mbinu na mikakati ya Russia inayobadilika kwenye uwanja wa vita katika muda wa karibu sana, Biden aliongeza wakati wa hotuba yake kwenye White House. Watu 17 walijeruhiwa Jumatano wakati bomu lilipolipuka ndani ya soko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maafisa wamesema, huku eneo hilo likiendelea kukumbwa na ukosefu wa usalama. Bomu hilo lilipuka ndani ya soko la makampani katika mji wa Beni, ambako watu 17 walijeruhiwa na kupelekwa kwenye vituo vya matibabu, amesema Tarsisi Katembo, mkuu wa wilaya huko Beni. Mwandishi wa AFP aliona watu 8 waliojeruhiwa, wakiwemo wasichana 3, wakihudumiwa kwenye hospitali. Waathirika walipata majeraha kwenye miguu, mikono na kichwani, mwandishi huyo amesema. Kijana mmoja aliacha mfuko wa plastiki wa rangi ya kijani kibichi, akiahidi kurejea kuuchukua. Dakika 3 baadaye mfuko huo ulilipuka na kuwajeruhi watu na mimi nikiwemo, na wateja waliokuja kusaga mihogo. Dani Siauswa, meneja wa kiwanda hicho cha kusaga, aliambia AFP. Ufaransa imepokea rasmi maombi kutoka kwa utawala wa kijeshi wa Burkina Faso ukiitaka kuondoa wanajeshi wake katika nchi hiyo ya Sahel, na imeeleza itafanya hivyo katika kipindi cha mwezi mmoja, wizara ya mambo ya nje imesema Jumatano. Idi Ligongo anaarifu zaidi.
Msemaji wa wizara amesema Jumanne wamepokea taarifa rasmi kutoka kwa serikali ya Burkina Faso ikitaka kusitishwa kwa makubaliano ya 2018 juu ya vikosi vya kijeshi vya Ufaransa kuwepo nchini humo. Amesema kulingana na misingi ya mkataba huo, usitishaji huo unaanza mwezi mmoja baada ya kupokea taarifa ya maandishi, na kwamba wataheshimu misingi ya makubaliano kwa kuzingatia ombi hilo. Takriban wanajeshi 400 wa kikosi maalum cha Ufaransa wako Burkina Faso kinachojulikana kama Sabre, sehemu ya uwepo wa kijeshi ili kupambana na wanajihadi katika eneo lote la Sahel. Lakini nchi hiyo imefuata mkondo kama ule wa nchi jirani ya Mali kuingia katika mgogoro na Paris baada ya mapinduzi ya kijeshi na uwepo wa Ufaransa kutofurahiwa na umma. Serikali ya Burkina Faso imeihakikishia Paris kwamba haitafuata mkondo wa Mali kwa kugeukia kundi la Wagner la Russia kulisaidia jeshi lake licha ya timu ya mawasiliano kutoka katika kundi hilo la mamluki ikiwa tayari imefanya ziara nchini humo. Chanzo kinachofahamu mipango ya kijeshi ya Ufaransa kiliambia AFP kwamba wakati wanajeshi watakapoondoka mwishoni mwa Februari, vifaa vyao vitachukuliwa mwishoni mwa Aprili.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Wafugaji 27 waliuawa Jumatano na wengine kadhaa kujeruhiwa katika kile polisi wamekiita mlipuko wa bomu katikati mwa Nigeria, eneo lenye mivutano ya kikabila na kidini. Wafugaji hao na ng'ombe wao walikuwa katika kijiji cha Rukubi kinachopatikana kwenye mpaka kati ya majimbo ya Nasarawa na Benue wakati bomu lilipolipuka katikati yao. Tumegundua watu 27 waliuawa katika mlipuko wa bomu pamoja na ng'ombe kadhaa, alisema Mayaki Mohamed Baba, kamishna wa polisi wa Nasarawa. Amesema watu wengine wengi walijeruhiwa na idadi ya vifo inaweza kuongezeka, akiongeza kuwa wataalamu wa mabomu wamekuwa kichunguza chanzo cha mlipuko huo. Lakini chama kinachowakilisha wafugaji kimesema mlipuko huo ulisababishwa na shambulizi la anga la kijeshi. Lilikuwa shambulizi la anga, liliua watu wetu 27, amesema Lawal Dano wa shirika la wafugaji wa ng'ombe Meyeti Allah Cattle Breeders. Afisa wa kanisa aliuawa na kasisi mmoja kujeruhiwa vibaya Jumatano jioni wakati mtu aliyekuwa na panga alipovamia makanisa mawili kusini mwa Uhispania, serikali imesema. Waendesha mashtaka walianzisha mara moja uchunguzi wa kigaidi juu ya shambulio hilo lililofanyika katika mji wa bandari wa kusini mwa Uhispania wa Algeciras katika eneo la Andalusia. Baada tu ya saa moja jioni, mwanaume mmoja aliingia katika kanisa la San Isidro huko Algeciras akiwa na panga, alimshambulia padri na kumwacha akiwa amejeruhiwa vibaya, taarifa ya Wizara ya Mambo ya Ndani imesema. Taarifa hiyo imeendelea kusema baadaye aliingia katika kanisa la Nuestra Senora de la Palma ambaye alipata majeraha mabaya sana. Taarifa hiyo inasema mshambuliaji alikamatwa muda mfupi baadaye na yuko chini ya ulinzi wa polisi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Jumuiya ya Afrika Mashariki imetuma ujumbe maalum kwenda nchini Somalia kuangalia mazingira ya nchi hiyo kama yanaruhusu kujiunga na jumuiya hiyo ama la, ikiwa ni sehemu ya mchakato wa kujadili ombi la nchi hiyo la kutaka kujiunga na jumuiya hiyo, kama anavyosimulia mwandishi wetu wa jijini Arusha, Tanzania, Asraji Mvungi.
Taarifa za nchi ya Somalia ambayo kwa muda mrefu sasa inakabiliwa na changamoto za kiusalama za kutaka kujiunga na jumuiya hiyo zimekuwa zikizungumzwa katika maeneo mbalimbali ya ukanda huo na baadaye zimethibitishwa na rais wa taifa hilo Hassan Sheikh Mohamed wakati wa mkutano wa wakuu wa nchi za jumuiya hiyo uliofanyika Julai 22 mwaka 2022. Katika harakati za utekelezaji wa majukumu hayo, katibu mkuu wa jumuiya hiyo Dr. Peter Mathuki amesema jumuiya ya Afrika Mashariki imetuma timu ya wataalamu wake kukutana na maafisa wa serikali ya Somalia kwa ajili ya kufanya tathmini kuhusiana na swala hilo.
Public of Somalia walifanya application kwa jumuiya ya Afrika Mashariki na wakuu wetu wa nchi zote za jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kikao chao cha 23 wakatoa maamuzi kwamba ni jambo la muhimu tuanze huo mchakato. Na tumeanza rasmi leo. Kwa hivyo tuko na delegation kubwa kutoka nchi zote saba za jumuiya ya Afrika Mashariki kule Mogadishu, wanajadiliana kuangalia kama kweli Somalia iko tayari kujiunga na ile jumuiya.
Hatua ya nchi ya Somalia katika kujiunga na jumuiya ya Afrika Mashariki pia imezungumziwa na baadhi ya wananchi wa jiji la Arusha nchini Tanzania, ambao wamesema pamoja na kuwepo kwa umuhimu wa ushirikiano, suala la usalama linahitaji kutazamwa kwa makini.
Yani ungetatua kwanza mgogoro wa Kongo na Sudan, kukatulia vizuri, amani ikapatikana, then tukaingia kwenye nchi nyingine ambayo ni mgogoro, ili tujumuike pamoja kusolve mgogoro huo. Bado hajamaliza, hawajaleta amani Kongo bado. Bado Sudan Kusini kuna mgogoro unaendelea. Leo tena wanaingiza nchi nyingine ambayo tena kuna mgogoro wa ndani. Nadhani kama vile wanajiongezea mzigo mkubwa zaidi. Ni kwa nini wasipate muda wa kutafakari, muda wa kukaa chini, wakatafuta kwenye nchi hizi za Kongo na Sudan Kusini, wakatafuta amani katulia.
Aidha, Dr. Masuki ameondoa hofu wananchi wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki juu ya nchi ya Somalia kukabiliwa na changamoto za kiusalama, kwa kueleza kuwa wananchi wa Somalia wakiwa ndani ya jumuiya watajifunza toka kwa wenzao na itakuwa rahisi kushughulikia na kumaliza changamoto zao wakiwa ndani ya jumuiya.
Changamoto lazima tukubali zipo, lakini cha muhimu zaidi wakuu wetu kwa nchi wako tayari kupambana na hiyo hali na kuhakikisha kwamba usalama utapatikana. Wasiwe na hofu, wananchi wasiwe na hofu. Tuko sawa tu. Kwa hivyo ukiangalia Somalia, yes, kunaweza kuwa walikuwa na changamoto zao za kiusalama. Lakini pia wakijiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki, itabidi watii na wafuate sheria zinazotumika katika jumuiya letu. Na itakuwa ni rahisi sana sasa kupambana na hizo changamoto wakiwa ndani mwa jumuiya.
Kwa mujibu wa Dr. Mathuki, baada ya ujumbe huo kumaliza kazi yake, wataandaa ripoti ya kupeleka baraza la mawaziri wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki linalotarajiwa kukutana tarehe 23 Februari mwaka 2023, na kisha kupelekwa ripoti hiyo kwa mkutano wa wakuu wa nchi utakaofanyika Februari 25 kwa ajili ya hatua zaidi. Kiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania, mimi ni Asiraji Mbungi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, Irani Jumatano imewawekea vikwazo watu 34 na mashirika kutoka Umoja wa Ulaya na Uingereza kujibu hatua kama hizo walizochukua juu ya namna Teheran inavyokabiliana na maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea kwa miezi kadhaa. Hatua hiyo ya Teheran inajiri siku mbili baada ya Umoja wa Ulaya na Uingereza kuchukua vikwazo vingine dhidi ya taifa hilo la Kiislamu ambalo limekumbwa na maandamano tangu tarehe 16 Septemba kufuatia kifo cha Mahsa Amini. Amini, mwanamke wa Kikurdi mwenye umri wa miaka 22, alifariki akiwa chini ya ulinzi wa polisi baada ya kukamatwa kwa madai ya kuvunja sheria kali za nchi hiyo za mavazi kwa wanawake. Vikwazo vilivyochukuliwa na Teheran ni pamoja na kufunga akaunti na kutuma na kupokea pesa katika benki za Iran na marufuku ya visa ya kuingia Iran, Wizara ya Mambo ya Nje imesema. Iran inashutumu watu hao na mashirika hayo kuunga mkono ugaidi na makundi ya kigaidi, kuchochea na kuhamasisha vitendo vya kigaidi dhidi ya wananchi wa Iran. Shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, limeongeza kituo cha kihistoria cha mji wa bandari wa Ukraine wa Odessa kwenye orodha yake ya turathi za dunia licha ya pingamizi ya Russia. Nchi 21 wanachama wa kamati ya UNESCO kuhusu turathi za dunia zimeidhinisha kuorodhesha mji huo kwa kura 6. Nchi moja imepinga na 14 zimejizuia kuonyesha msimamo wao. Russia, ambayo ilivamia Ukraine mwezi Februari mwaka jana, ilijaribu mara kadhaa kuchelewesha kura hiyo kutambua thamani bora ya kituo hicho cha ulimwengu na wajibu wa wanadamu wote kukilinda. Wakati vita vikiendelea, kuandikishwa huku kunajumuisha azimio letu la pamoja la kuhakikisha kuwa mji huo ambao siku zote umestahimilia misukosuko ya kimataifa unalindwa dhidi ya uharibifu zaidi, mkurugenzi mkuu wa UNESCO Audrey Azoulay alisema baada ya uamuzi huo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambaye mwezi Oktoba aliomba mji huo uliokuwa ukishambuliwa na Russia uorodheshwe kwenye turathi za dunia, amepongeza uamuzi huo. Leo Odessa imepata ulinzi wa UNESCO, amesema kwenye Twitter, ninawashukuru washirika ambao wanasaidia kulinda mali yetu yenye thamani dhidi ya mashambulizi ya wavamizi wa Russia.
Serikali ya Rwanda imeitaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuacha uchokozi wa moja kwa moja kwa sababu unaweza kuzingiza nchi hizo jirani kwenye mgogoro wa makabiliano ya kivita. Hii ni baada ya hapo juzi jeshi la Rwanda kushambulia kwa roketi ndege ya jeshi la DRC baada ya kuingia kwenye anga la Rwanda, madai ambayo yametolewa na taifa hilo la Rwanda. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera ana ripoti zaidi.
Serikali ya Rwanda kupitia naibu msemaji wake Alain Mukuralinda imesema hatua za kiulinzi zitaendelea kuchukuliwa, huku akisema uchokozi wa DRC unasikitisha. Badala ya kusaidia mchakato wa kuleta amani nchini humo, DRC imeamua kuchukua mkondo wa kivita. Hii ni baada ya roketi ya jeshi la Rwanda kuipiga ndege ya kivita ya jeshi la DRC Sukhoi 25 iliyotengenezwa nchini Urusi kuruka kwenye anga la Rwanda.
Abantu barimo barapfa, baragirwa bacakara, baragirwa.
Watu wanaendelea kuuawa, wanafanywa watumwa wa kivita. Haya yanafanyika wakati ukiendelea michakato ya kuleta amani mashariki mwa DRC ambayo Rwanda imekuwa ikiunga mkono. Sasa badala ya DRC kusaidia mchakato huu, inaamua kutumia njia za kivita kutatua mzozo. Nadhani hili linaweza kutupeleka pabaya zaidi. Ameonya kwamba Rwanda haitakaa kimya huku miliki yake ikiendelea kuingiliwa, na akaongeza kwamba Rwanda iko tayari kulinda mipaka yake. Mmoja wa kazi wa mji wa Rubavu ambao wanapakana kabisa na mji wa Goma upande wa DRC ambako tukio hilo limetokea na ambaye ameshuhudia tukio hilo amesema,
"Kaje kuona tuoni gisasi gitotse juru mu musozi, turi hano kukagarika.
Tumeona kombola kubwa likirushwa kutoka mlimani na kuipiga ndege hiyo kwenye bawa lake na kisha kupaa zaidi. Watu walishuhudia mlipuko mkubwa na kisha tukaona ndege hiyo inatokomea DRC. Sisi kama wananchi tulijawa na wasiwasi, lakini baadaye hali iliendelea kutulia." Hii inaendelea huku yakiendelea mapigano baina ya jeshi la DRC na waasi wa M23 kwenye maeneo kadhaa ya mashariki mwa DRC, hata baada ya waasi hawa kuachia maeneo mengine na kurudi nyuma. Mmoja wa wachambuzi wa masuala mazao makuu ambaye hata hivyo hakupenda taji jina lake amesema hii inaashiria hali ya kudorora zaidi kwa swala la amani mashariki mwa DRC. Ikiwa swala la mazungumzo halitapewa kipaumbele, inawezekana amani inayotakiwa isipatikane, maana pande zote zinaonekana kutojali. Kumekuwepo na makabiliano baina ya jeshi la serikali ya DRC na waasi wa M23. Sasa inaweza kuwa hatari zaidi endapo sasa nchi za Rwanda na DRC zikiingia makabiliano ya moja kwa moja. Ina maana hili likitokea, basi ile amani tunayozungumzia inakuwa kama vile ni ndoto. Rwanda inasema hii ni mara ya tatu ndege ya kijeshi ya DRC ikiingia kwenye anga la Rwanda, swala ambalo serikali inasema ni vizuri DRC ikaachana uchokozi huo, huku DRC nayo ikiendelea kusema Rwanda inaunga mkono waasi wa M23. Silvano Scalamera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Uchimbaji wa kwanza wa mafuta kibiashara nchini Uganda umeanza wiki hii, ikiwa ni sehemu ya mradi wa dola bilioni 10 wa kuendeleza vinu vya mafuta nchini Uganda na bomba lenye utata linalokwenda mpaka pwani ya Tanzania. Serikali inasema imeshughulikia masuala yanayoleta mashaka kuhusu athari za miradi ya mafuta kwa mazingira na kuwahamisha watu. Hata hivyo, wakosoaji wanasema hatari hizo zinapuuzwa. Halima Athmani anaripoti kutoka Kampala, Uganda, na Idi Ligongo anaisoma ripoti yake.
Uganda imeanza safari yake ya uzalishaji mafuta kwa kuwasha mtambo wa kuchimba visima Jumanne katika kitalu cha mafuta cha Kingfisher kusini magharibi mwa wilaya ya Kikube. Kitalu hicho kinachoendeshwa na shirika la serikali ya China ya National Offshore Oil Corporation CNOOC kimegharimu takriban dola bilioni 2, ikiwa ni sehemu ya mradi wa dola bilioni 10 wa kuendeleza hifadhi ya mafuta ya Uganda na kujenga bomba hadi Tanzania. Mkuu wa mamlaka ya mafuta ya Uganda Ernest Rubondo anasema watachimba visima 31 kwenye kitalu cha mafuta cha Kingfisher, na 10 kati ya hivyo vitakuwa kabla ya kuanza uzalishaji katika kipindi cha miaka miwili.
The Kingfisher oil field is estimated to have a total of 500.
Kitalu cha mafuta cha Kingfisher kinakadiriwa kuwa na jumla ya mapipa ya mafuta milioni 560. Kati ya hayo milioni 190 yanatarajiwa kuzalishwa kwa kipindi cha miaka kati ya 20 hadi 25. Kitalu hiki cha mafuta kinatarajiwa kuwa na kiwango cha juu cha uzalishaji wa mapipa 1040 kwa siku kwa miaka 5.
Kitalu cha mafuta cha Chilenga nchini Uganda kinachoendeshwa na kampuni ya Total Energies ya Ufaransa kinatarajiwa kuzalisha mapipa 100,000 na 90,000 kwa siku. Uganda pia mwaka huu inaanza ujenzi wa bomba refu la kilomita 1400 la mafuta hadi bandari ya Tanga, Tanzania, ambapo mafuta hayo yatasafirishwa kwenye masoko ya kimataifa. Mamlaka inaliita bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki kuwa bomba refu zaidi duniani la joto, ambalo wakosoaji wanasema limewakosesha makazi wanavijiji na kutishia mazingira. Kitalu cha mafuta cha Kingfisher kina upana kuanzia mwambao wa ziwa Albert mpaka kilomita 3 ndani ya ziwa. Wanaharakati wanahofia mafuta yanaweza kumwagika kwenye ziwa au vijiji vilivyo karibu, na kuhoji jinsi taka kutoka kwa mradi huo zitakavyodhibitiwa. Dickensi Kambugisha ni mkurugenzi wa taasisi ya utetezi ya Afrika ya utawala wa nishati Afiego yenye makao yake makuu nchini Uganda. Alizungumza na VOA kwa njia ya simu na amesema,
we have around 70 cases challenging the environmental impact assessment and the government.
Tuna takriban kesi 7 zinazopinga tathmini ya athari za mazingira ya kijamii. Serikali ya Rais Museveni imepuuza kuhakikisha kuwa mfumo wa haki unafanya kazi ili kusikiliza na kuhitimisha kesi hizo. Kwa hivyo tunachofanya ni kuwafahamisha Waganda kwamba miradi hii ni hatari, itaathiri kilimo, uvuvi, utalii na maisha.
Maafisa wa Uganda wanasema wanakijiji walioacha makazi yao walilipwa fidia na kusisitiza walichukua hatua za kulinda mazingira. Ruthi Nankabiwa ni mkurugenzi wa nishati na maendeleo ya madini wa Uganda.
We have made sure that we leave no stone unturned on all the international.
Tumehakikisha hatuachi chochote bila kuzingatia mahitaji yote ya kimataifa, kwa sababu tunajua si kila mtu anaitakia Uganda mema na si kila mtu anaitakia Afrika mema. Kwa hivyo tutachimba tukijua kuwa tumetunza mazingira, afya na usalama.
Uganda inakadiria kuwa ina mapipa bilioni 6.5 ya mafuta ghafi chini ya ziwa Albert, lakini ni mapipa bilioni 1.4 pekee yanayoaminika kupatikana. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya yanasikika kupitia redio shirika kote eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na hapa basi pata burudani ya muziki.
Nitakapeleka koko kulani yogo na kaupepo kakoko. Minyota wake chana usiku, ana waka waka mwanene wanga. Minyota wake chana usiku, ana waka waka mwanene wanga. Kata kesho, we special, ringa ringa kwa madeko. Umenika, nice as day, I think skaloro umese. Adia chegi malize, ukiwa na mi senyorita. Kamu kitaka nipinye, mita kupigia na gita. Siku pinu sunilita, ujina mega bisa. Wenita kwenye kiza, auna ni malita. Minyota wake chana usiku, ana wata waka mwane na venga.
Msikilizaji unaijiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Marekani Jumatano imetangaza kuwa itatuma vifaru 31 aina ya M1 Abrahams nchini Ukraine, vinavyoelezewa na maafisa wa Marekani kuwa bora zaidi duniani, vikiwa vinatosha kwa Kiev kuunda kikosi kamili cha vifaru vya Ukraine. Watu 17 walijeruhiwa Jumatano wakati bomu ilipolipuka ndani ya soko mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, maafisa wamesema, huku eneo hilo likiendelea kukumbwa na ukosefu wa usalama. Ufaransa imepokea rasmi maombi kutoka kwa utawala wa kijeshi wa Burkina Faso ukiitaka kuondoa wanajeshi wake katika nchi hiyo ya Sahel, na imeeleza itafanya hivyo katika kipindi cha mwezi mmoja, wizara ya mambo ya nje imesema Jumatano.
Wafugaji 27 waliuawa Jumatano na wengine kadhaa kujeruhiwa katika kile polisi wamekiita mlipuko wa bomu katikati mwa Nigeria, eneo lenye mivutano ya kikabila na kidini. Afisa wa kanisa aliuawa na kasisi mmoja kujeruhiwa vibaya Jumatano jioni wakati mtu aliyokuwa na panga alipovamia makanisa mawili kusini mwa Hispania, serikali imesema. Irani Jumatano imewawekea vikwazo watu 34 na mashirika kutoka Umoja wa Ulaya na Uingereza kujibu hatua kama hizo walizochukua juu ya namna Tehran inavyokabiliana na maandamano ambayo yamekuwa ikiendelea kwa miezi kadhaa.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Rihami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwima na naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Mwishoni mwa mwaka 2016, serikali ya Colombia iliidhinisha makubaliano ya amani ambayo yalimaliza mgogoro wa umwagaji wa damu kati ya serikali ya Colombia na wanajeshi wa mapinduzi wa nchi hiyo au FARC. Mzozo huo ulidumu kwa zaidi ya miongo mitano na kusababisha vifo vya takriban watu 1260 wa Colombia, huku watu wengine 80,000 wakitoweka. Marekani ina historia ndefu ya kuunga mkono mkataba huo wa amani na tunadhamini mafanikio yake. Hivyo ndivyo tunaona maeneo mane ya maendeleo na vile vile vizingiti vya amani ambavyo ni lazima vishughulikiwe kwa haraka, amesema balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield. Kwanza, Marekani inakaribisha dhamira iliyoelezwa na utawala wa Rais Petro ya kutimiza kikamilifu malengo ya sura ya makubaliano hayo kuhusu kabila. Sura ya makubaliano kuhusu kabila ina maono kwa ajili ya amani jumuishi ambayo inashughulikia historia ya ukosefu wa usawa na kuhakikisha haki za Waafro-Colombia na watu wa asili kwenda mbele. Haya ni maono ambayo Marekani inaunga mkono na ambayo tumejitahidi kwa muda mrefu kusaidia kuyafanikisha, amesema balozi Thomas Greenfield. Pili, Marekani inaunga mkono juhudi za mageuzi ya vijijini kusambaza mali kwa wakulima wasio na ardhi, aliongeza balozi Thomas Greenfield. Tatu, tunaendelea kuunga mkono mchakato unaoendelea wa haki ya mpito. Tunaunga mkono juhudi hizi na kulaani vitendo vyovyote vinavyotishia mchakato wa amani. Waathiriwa wote wa mzozo wa Colombia wanastahili kutendewa haki. Nne, tunatiwa moyo na juhudi za Colombia kupanua ushiriki wa kisiasa wa demokrasia. Hatupaswi kupoteza mtazamo jinsi ilivyo muhimu. Kuona wapiganaji wa zamani wakishiriki katika mchakato wa kisiasa, aliongeza balozi huyo. Lakini wakati hatua hizo nne zinaleta matumaini, bado kuna kazi ya kufanya, alisema Thomas Greenfield. Uzalishaji haramu wa dawa za kulevya unaendelea kuchochea vurugu katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro. Vitendo vyote vya vurugu, iwe ni mashambulizi dhidi ya vikosi vya usalama vya Colombia, jamii za wenyeji na wa Afro-Colombia, wapiganaji wa zamani au watetezi wa haki za binadamu na mazingira, huzuia maendeleo na wanazuia amani. Mamlaka lazima zichukue hatua ili kupambana na uzalishaji haramu wa dawa za kulevya, kupunguza vurugu na kuhakikisha vikundi haramu vyenye silaha vinawajibishwa. Marekani imejitolea kikamilifu kuunga mkono Colombia katika kazi hii muhimu, alisema balozi Thomas Greenfield. Lazima sote tuendelee kusimama na Colombia katika juhudi zake za kuimarisha amani ya kudumu baada ya miongo kadhaa ya migogoro, aliongeza balozi Thomas Greenfield. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.